Dnes otevíráme ke společnému zamyšlení další část naší postupné biblické četby, kterou je tentokrát 9. kapitola 1. knihy královské. Po druhé a naposledy se Hospodin zjevuje Šalomounovi a jakoby tato v skutku mimořádná událost rozdělovala celý Šalomounův život ve zcela rozdílné poloviny. Poprvé prožil Šalomoun zkušenost zjevení Hospodinova na počátku své vlády. Po druhé je to právě uprostřed její vyměřené doby. Řečeno jinak, poprvé se tak stalo ještě než začal stavět chrám Hospodinovu jménu. Po druhé se to děje po dokončení velkých Šalomounových staveb, včetně hradeb i paláce. A přece jakoby ta lepší polovina jeho vlády tím, co bylo vykonáno, končila, zatímco ta druhá polovina, ačkoliv je plná vnější slávy, bohatství, věhlasu i přepichu, je už ve skutečnosti znamením začínajícího úpadku. Nic na tom nemění skutečnost, že v tomto druhém zjevení ujišťuje pán Šalomouna především, že vyslyšel všechny jeho prosby spojené s jeho vládou i se stavbou chrámu, a že znovu potvrzuje zaslíbení o upevnění Davidovského trůnu nad celým Izraelem navěky, splní-li král podmínku, že bude chodit před Boží tváří v bezúhonosti srdce a v přímosti, a bude-li jednat poslušně ve všem podle Božího slova. Tato druhá část smlouvy je tentokrát silně podtržen. Na jedné straně je tedy slib velkého požehnání, ale na druhé straně je důrazně vázán na věrnost ze strany krále i poslušnost ze strany Izraele. Čteme-li se vší vážností varování a hrozbu vyslovené Hospodinem na adresu krále i lidu v případě jeho odvrácení od cesty a vůle Boží, může nám přeběhnout mráz po zádech. Mohli bychom tu dokonce hovořit o Boží lásce jako o lásce žárlivé, až kruté. A určitě nás rázem přejdou sladké řečičky o Bohu stále odpouštějícím a donekonečna trpělivém, do kterých tak často chceme propašovat i svou svévoli, neposlušnost a hřích, jako by se nic nedělo. Vždyť Bůh tu neváhá prohlásit, že v případě zpronevěry a modlářství smete vlastní lid z povrchu země, kterou mu dal, že se zřekne vlastního chrámu, který nedávno sám označil jako svatý příbytek, v němž bude přebývat svým jménem, ba že to všechno se stane předmětem úžasu a posměchu každému kolem jdoucímu. Je tím řečeno toto. Vznešenost a čistota Božího lidu i sláva jeruzalémského chrámu má být svědectvím pro ostatní národy. Jestliže však platnost tohoto svědectví jež má být potvrzena životem, Izrael sám svou nevěrností a své volí pošlape, Hospodin způsobí, že tento lid i tento chrám se stane pro svět svědectvím odstrašujícím. Z historie, která při pohledu zblízka svými hrůzami až vyráží dech, víme až příliš dobře, jak se právě tato varovná část Božího slova splnila. Čteme-li například 8. kapitolu písně Šalomounovi, která je ve skutečnosti ódou na láskyplný vztah Kristus člověk, respektive Hospodin a jeho lid, jak jinak nám budou z tohoto úhlu znít slova, silné jest jako smrt milování, tvrdá jako hrob horlivost, uhlí její uhlí řeřavé plamen nejprudší, vody mnohé nemohly by uhasiti tohoto milování, aniž ho řeky zatopí. Kdyby někdo dáti chtěl všechen statek domu svého za takovou milost se vším tím, pohrdnut by byl. Už Friedrich Schiller vyslovil myšlenku, že je nebezpečné upínat příliš zrak do propastí, protože prý přitahují. Není snadné ubránit se dojmu, že něco podobného platí i tváří v tvář výstražnému Božímu slovu. Skoro jako by u mnohých lidí předznamenávalo jejich další jednání. Platí to od varování v ráji až dodnes. Člověk ví, kudy jít nemá, a proto tudy jde. Víme, co dělat nemáme, proto jsme k tomu tažení jako myš fascinovaná hadím pohledem. Je vůbec možné hřích logicky vysvětlit? Nejsou vábničky, za nimiž jdeme jako očarováni až do propasti věčného zahynutí, často tak bezcennými cetkami, že to je vlastně až k popukání? Proč tedy za nimi jdeme? Je vskutku nesmírně důležité, kam je upřen náš pohled. Předmět našeho pohledu, k němuž se stále znovu vracíme, se nám totiž stává skutečným konečným cílem. Proto ani slovo Božího varování nemá upínat naši pozornost k nebezpečím, na která ukazuje, ale tím více obrátit naši pozornost k Pánu, jenž nás na ně upozorňuje a předskázou varuje. I mně a tobě se Hospodin dnes zjevuje. Zjevuje se ve svém slově, které nám na jedné straně ukazuje na záchranu a tisícerá věčná požehnání nabídnutá nám v Pánu Ježíši Kristu. A na druhé straně na stav nikdy nenaplněné touhy a navždy trvající bolesti, který je nazván v lidském slovníku peklem a který si svým odmítáním Boží lásky a svou stále se opakující neposlušností chystáme sami. I ty, i já se musíme rozhodnout nezastupitelně sami za sebe a každý den znovu se případ od případu nově rozhodovat. Podle toho, jak a pro co, či lépe pro koho se vždy znovu rozhodujeme, se také každým okamžikem svého života něčím stáváme vnitřně ve smyslu kvalitativním a s platností věčnou. Můžeme přitom předstírat, že něco chceme, i když to ve skutečnosti nechceme, že o něco usilujeme, ačkoliv nám ve skutečnosti jde o něco docela jiného. Jednou se však dovíme, co jsme doopravdy chtěli, protože právě to nám bude dáno a staneme se tím, čím jsme ve skutečnosti chtěli být. Rozhodni se dobře. Pokud jde o druhou část 9. kapitoly, kterou se dnes zabýváme, chci ukázat jen na záměrnou zmínku o Šalomounově ovládnutí mořeplavby. Kdo chce pochopit hlouběji písma, ať v tomto nehledá zprávu z oblasti obchodu nebo výzkumných cest. Moře bylo pro Izraelce vždycky symbolem duchovního nebezpečí a sídlem protibožských sil. Bydliště Liviátana, útočiště démonů, kteří vešli třeba do stáda prasat. Písmo nám zvěstuje, že David podroboval Hospodinu zemi. V této souvislosti nám zvěstuje, že jeho syn, jako pokračovatel otcova díla, si podmanil i moře. Stačí si připomenout některá místa z žalmů, nebo například příběh o utišení bouře na moři, z 8. kapitoly Evangelia Matoušova, abychom pochopili, že i tato zvěst míří k zaslíbenému synu Davidovu a pravému věčnému králi, Pánu Ježíši Kristu.